Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, այսօր երեքշաբթի հունվարի 3-ն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Լաչինի Միջանցքը փակ է, Արցախը սպասում է գործնական քայլեր, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, եվրոպական սկանդալ, ռուսները Հայաստանում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արդեն 23 օր փակ է Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը, բնապահպան պատրվակով ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները թույլատրում են միայն ռուսական խաղապահ զորակազմի ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Այսօր այդ ճանապարհով անցել են խաղապահների 5 բեռնատար եւ 1 մարդատար մեքենաներ։ Այսօր առավոտյան Բաքու-Ղազախ ավտոճանապարհին 3 մեքենա են բախվել միմյանց, մեքենաներից մեկը բենզատար էր, վառելիքի արտահոսքից ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, բենզատարի վարորդը զոհվել է։ Ուկրաինայի օմբուդսմեն Դմիտրի Լուբինեցը հայտնել է, որ այս ամսվա ընթացքում հանդիպելու է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Տատյանա Մոսկալկովայի հետ։ Ուկրաինական հեռուստաընկերության եթերում նա ասել է, որ նախատեսվում է քննարկել քաղաքացիական անձանց ազատ արձակելու հարցերը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը առաջին մեղադրանքներն է ներկայացրել Ռուսաստանի բարձրաստիճան զինվորականներին ուկրաինական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները հրթիռակոծելու հրամաններ տալու համար։ Նրանք են Ռուսաստանի հեռահար ավիացիայի հրամանատար Սերգեյ Կոբիլաշը և Սևտովյան նավատորմի նախկին հրամանատար ադմիրալ Իգոր Օսիպովը։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, փոխանակելով նոր տարվա շնորհավորանքներ, նշվել է ռուս-ղազախական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների բարձր մակարդակը։ Քննարկվել են նաև գործնական փոխգործակցության հարցեր մի շարք ակտուալողություններով ներառյալ վառելիքա էներգետիկ համալիրը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահի կայքեջը։ Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության թուրքական Բայքար ընկերության ղեկավար Սելջուկ Բայրակտարը թվիտերում գրել է, որ 2022 թվականը ընկերությունը փակել է 1 միլիարդ 180 միլիոն դոլարի արտահանման ցուցանիշով, ընկերության եկամուտների 99% ստացվում է արտահանումից։ Անցած տարվա ընթացքում ևս 18 նոր երկրների հետ դրոններ մատակարարելու պայմանագրեր են կնքվել, այդպիսով Բայքարից դրոններ գնող երկրների թիվը հասել է 27-ի։ Այսօր Բրազիլիայում հրաժեշտ են տալիս ֆուտբոլի արքա Պելեին, նա մահացավ դեկտեմբերի 29-ին 82 տարեկան հասակում, Պելեն քաղցկեղ ուներ։
Շնորհակալություն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շրջափակում օր 23-րդ էկոակտիվիստներ ներկայացնողների տաշիտուշին շարունակվում է։ Կա սուտ, կա ահավոր սուտ և կա Լաչինի Միջանցքը բաց է, Բաքվի հայտարարությունը։ 120,000 բնակիչներ գոյութենական վտանգի առաջ են հայտնվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախում արդեն 23-րդ օրը շրջափակման մեջ գտնվող Նարինե Բադասյանն այսօր լսել էր, որ խանութներից մեկում թթվասեր կա, երեխաներին շտապել է ուղարկել գնումների։
Ես աշխատանք եմ հիմա, երեխաներին ուղարկել եմ թթվասերի հերթին, չգիտեմ առել են թե չէ։
Նարինե Ստեփանակերտի հացի փռերից մեկում է աշխատում։ Գրաֆիկը ծանր է, պատմեց, որ ամանորի գիշերն էլ ընտանիքի հետ անցկացնելու փոխարեն մնացել է աշխատավայրում, հաց են թխել։
Այդ օրը ես ամբողջ օրը ժողովրդի համար աշխատել եմ, ճիշտ է, ես մասնագիտությամբ ուսուցիչ եմ, բայց աշխատում եմ հացի փռում, հաց ենք թխել, գիշերը մինչև ժամը 3-ից, մինչև երեկոյան ժամը 9-ը աշխատել եմ ժողովրդի համար, ընդհանրապես լրիվ հերթեր էին։ Կետ հարցրել ենք, հացահասնենք ժողովրդին։ Ճիշտ ասած, իրոք մեր բարի գործը արել ենք։
Առանց մոր ամանորը դիմավորած ընտանիքի տոնական սեղանին շատ բան չի եղել։
Ես երեք հանութ եմ մտել, մենակ թե եմ գտել առել, մի քիչ էլ քաղցր եղել, ուրիս ոչ մի բան չի եղել։ Երեխաներս են իրենց համար սեղանը դրել, խորոված են արել, տանը ինչ որ եղել է, դրել են սեղանին ու անցկացրել, մինչև ես գնացել եմ։ Նոր տարվա օրը մենակ մսամթերք է, այդ էլ տեղական մսամթերքներ, ոչ մի բան չկար, որ ինչ որ տեսականի սարքենք, մենակ մսամթերք էր։
Նարինեն պատմում է, որ գրեթե դատարկված խանութներում թթվասերի հետ միասին նպարեղեն շաքարավազ է հայտնվել։ Քիչ-քիչ են վաճառում, որ բոլորին հասնի։
Գնումները սկզբի, որ ճանապարհները փակել են, արդեն մենք մի քիչ գնումներ ենք արել, դրանից հետո հիմա խանութներում ուտելիք չկա, մեկ-մեկ բերում են մեր շոկով բրինձ, ոս, բերում են կիլո-կիլո բաժանում, պեսոկ, այդ եղել է նոր, բայց դրանից առաջ ոչ մի բան չի եղել, նոր են սկսել հայը, երեք օր է, որ բերում են, ամսի 31-ին նոր տարվա օրը էլի կիլոյով, կես կիլոյով, կիլոյով պեսոկ են բաժանել ամեն մի անդամին, բացի դրանից ընդհանրապես կարտոֆիլ չկա, կաղամ չկա, գազար, բուրակ ընդհանրապես դրանք չկան, միրգ ընդհանրապես չկա։
Իրենց էկոակտիվիստ անվանող ադրբեջանցիները շարունակում են փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Նրանք այսօր էլ բնապահպանական կոչեր էին հնչեցնում ու հեռանալու մտադրություն կարծես թե չունեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ցուցարարներն այսօր ևս թույլատրել են միայն ռուս խաղաղապահների մեքենաների երթևեկությունը։ Փակ հատվածով զորակազմի 5 բեռնատար ու 1 մարդատար մեքենա է անցել։
Արցախում գործնական քայլերի են սպասում։ Պաշարման մեջ հայտնված մարդիկ ցանկանում են, որ միջազգային կառույցները ոչ միայն հայտարարություններ, կոչեր, մտահոգություններ հնչեցնեն, այլ դիմեն կոնկրետ գործողությունների, քանի որ ժամ առաջ սպառվում են պարենը, դեղորայքը, վարելիքը, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է բնականոն կյանքի համար, և Արցախում հենց Հայաստանից են սպասում այդ քայլերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար դատապարտող հայտարարություններից զատ անհրաժեշտ է, որ միջազգային կառույցները կոնկրետ պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ Հայաստանի իշխանությունները նաև այս ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկեն։
Եվ դատապարտել պետք է, այսինքն եւ այդ հայտարարությունների տեսքով, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որպեսզի ուրեմն նաև պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա, գիտեք, խնդիրը նրա մեջ չէ, որ մենք պետք է այս ամենը ճիշտ տանք որպես հաղթանակ կամ պարտություն չէ, պարզապես հումանիտար այդ ճգնաժամը ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Ուրիշ ոչ մի բան մեզ այս պայմանությամբ պետք չէ։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով միջազգային կառույցները, այդ թվում Կարմիր խաչը, ՄԱԿ-ը, հումանիտար օգնությանը զուգահեռ պետք է նաև հայտարարություններով հանդես գան, այլապես 120 000 մարդ սովամահ է լինելու։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին Արցախում կա դեղամիջոցների, ուտելիքի, վարելիքի խիստ պակաս և 30 000 երեխա այս իրավիճակում փորձում է գոյատևել։
Մենք իհարկե շնորհակալ ենք, որ Կարմիր խաչ նման քայլեր է ձեռնարկում, տեղափոխում է այսպես բեռներ, չգիտեմ, եւ այլ ինչ փորձում են ուրեմն օգնել ստամենայինի, բայց բնական է կարևոր է շատ նաեւ որ քաղաքական համապատասխան մեսիջներ հնչեցվեն։ Հիմա օգնել մարդկանց շատ լավ է, ծայրահեղ դեպքերում ինչ որ բան տեղափոխել շատ լավ է, բայց չէ որ լավագույն տարբերակը այն է, որպեսզի այդ ահաբեկչությունը Արցախի նկատմամբ կանգնեցվի։ Դրա համար նույն Կարմիր խաչը, ՄԱԿ-ը, մարդու իրավունքների պաշտպանները, տարբեր այսպես կառույցներ, չէ՞, պետք է լծվեն այդ գործին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան մարտահրավեր քաղաքակիրթ աշխարհին, որտեղ մի ոչ ժողովուրդ սովամահ է լինում, և ոչ մի բան, ուրիշ երկրներում պարում են, ձմեր պապից ինչ-որ ակնկալիքներ են սպասում երեխաները, մեր երեխաներն էլ հաշ չունեն ուտելու, սոված են։
Ամփոփենք 3 օր առաջ ավարտված տարվա հիմնական ներքաղաքական զարգացումները, այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Փորձը ցույց է տալիս, որ անվտանգության ապահովման ամենահուսալի միջոցը խաղաղությունն է։
2021-ի վերջին րոպեներին հայաստանցիները լսեցին խաղաղության և անվտանգության խոստումներ։ Ողջ 2022-ը իշխանությունն այդ սպասելիքները վառ պահեց։
Մեր ընդրողը մեզ ձայնադրել, որ մենք խաղաղություն ապրում ենք։
Բայց տարին ոչ խաղաղ էր, ոչ էլ անվտանգ։ Իշխանություն ընդդիմություն բանավեճներ դրա շուրջ ծավալվեց, ուղեկցվելով ցույցերով, անհնազանդության ակցիաներով ու խորհրդարանական տևական բոյկոտով։
Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չէ, չունի մեր պետությունը նոր զիջումների տներունելու մանդատ և պետք է հրաժարական տա։
Ներկաներ, նախկիններ, մինչ այդ էլ փոխադարձ քննադատություն մեղադրանքների պակաս չկար, ով ինչքան է մեղավոր այսօրվա իրավիճակի համար, ով ինչպես և երբ է հրաժարվել Արցախից, բայց ամեն ինչ էլ ավելի սրվեց վարչապետ Փաշինյանի ապրիլյան մի ելույթից հետո։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։
Խորհրդարանական ամբիոնից, սակայն Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, Երևանն ի վերջո ինչ է պատասխանել, համաձայնել թե մերժել է։ Արձագանքը մեծ էր ու էլ ավելի պիտի ահագնանար։ Հաջորդ օրը վարչապետը փորձեց արդարանալ, թե ինչ ասել է Ղարաբաղը չհանձնելու մասին էր, բայց դա ընդդիմությանը չհամոզեց։
Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը ազգային ժողովում այն մասին էր, որ ինքն ու իր քաղաքական թիմը պատրաստ են տեսնել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, եթե նրանք այդ վճռը կայացրել են, ապա մենք առավել քան վճռական պետք է լինենք հակազդելու այդ որոշմանը։
Ես լինելու եմ այստեղ, չեմ գնալու որևէ տեղ։ Խնդրում եմ եկեք, եկեք ազատության հրապարակ։
Խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցությունը ղեկավարող Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Վանեցյանն ազատության հրապարակում նստածուից սկսեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացման պահանջով։
Այդ ելույթը Հայաստանի եւ Արցախի մահախոսականն է, եթե հիմա մենք չկարողացանք կանգնեցնենք այս պարտությունների չընդհատվող անիվը, մենք իրապես կորցնելու ենք մեր երկիրը։
Մի քանի օրից նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն էին փողոցում։ Նախկին նախագահներն էլ էին ակցիաներին մասնակցում, բայց նույն հարթակում նրանց տեսնող չեղավ։ Սկսեցին ցույցեր անհնազանդության գործողություններ։ Պնդում էին Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ինչը հնարավոր է կանխել հանրային ճնշման վարչապետի հեռացմամբ։
Պատկի կանգնեք, մենք շատ ժամանակ չունենք, օր առաջ այս չարիքի կառավարությանը հեռացնելու են։
Այսօր խորհրդարանում ասելիքն ավարտված է և մենք պետք է լինենք փողոցում համախմբելով ամբողջ հայ ժողովրդին, հայ ազգին մի օրակարգի շուրջ, պահելու Արցախը հայկական, Ադրբեջանի կազմից դուրս և թույլ չտալու որևէ տարածքային զիջում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։
Ընդդիմությունը հաշված օրեր էր տալիս Փաշինյանին։
Հանրային լայն ճնշման տակ հաշված օրերի ընթացքում ինքը պետք է հեռանա։
Մայիսի 1-ից Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը դարձավ ընդդիմության հիմնական հավաքատեղին։ Այնտեղ էին գիշերում օրվա ընթացքում փողոցներ, խաչմերուկներ, կառավարական շենքեր փակում։
Ժողովուրդ ջան, մենք միայն միասին ենք կարողանալու վերականգնել մեր բանակը, ստեղծենք իրական խաղաղության հիմք և մեր ժողովրդին բերել երկարատև սպասված խաղաղություն։
Ակցիաներն ուղեկցվում էին բախումներով, նրանց համակիրները հարյուրներով բերման էին
ենթարկվում։ Դիմադիրների գործողություններն իրոք միտված են փրկելու կամ փրկվելու, բայց խոսքը բացառապես գողացածի և իրենց փրկության մասին է։
Իշխողուժի պատգամավորները պնդում էին, թե ընդդիմության համար Արցախի հարցը իշխանության վերադառնալու պատրվակ է։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալուժնին, ամփոփելով 2022 թվականի արդյունքները, ասել է, թե բանակը կարողացել է ազատագրել փետրվարի 24-ից ի վեր կորցրած տարածքների 40%-ը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ իր ամանորյա ուղերձում ասել է, թե Ուկրաինայի նպատակն այլևս ոչ միայն խաղաղությունն է, այլ հաղթանակը։ Ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմի վերջը դեռ չի երևում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ռուսական կողմը նոր գնդակոծությանը ենթարկել Դոնեցկի եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզերը, կամ վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում ավերվել են բնակելի եւ վարչական շենքեր։ Կիևում հակաօթային պաշտպանության համակարգերն անցած գիշեր խոցել են առնվազն 20 օթային թիրախ։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքով հրթիռակոծության հետևանքով դժվել են էներգետիկ ենթակառուցվածքների մի քանի օբյեկտներ, քաղաքում էլեկտրաէներգիա եւ թարային անջատումներ են սկսվել։ Մշտական գնդակոծության տակ է նաեւ Խերսոնի շրջանը, որտեղ վերջին 24 ժամում երկու մարդ է զոհվել, առնվազն 9 վիրավորվել։ Ամանորի տոներին ռազմական գործողությունները եւ գնդակոծությունները չեն դադարել։ Հակառակը ուժ գնացել են Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովը հայտնել է այսօր ռուսական ուժերի նոր մեծ կորուստների մասին։
31 грудня живої сили та військової техніки противника.
Դեկտեմբերի 31-ին Խերսոնի շրջանի Չուլակովկա բնակավայրի տարածքում հակառակորդը շուրջ 500 վիրավոր կամ զոհված զինծառայող ունի
та загиблими.
Այլ աղբյուրներ, սակայն, այս տվյալները դեռ չեն հաստատում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ամանորի գիշերը Դոնեցկի շրջանի Մակեևկա քաղաքում հայմեր սրթիրային հարձակման հետևանքով մեծ թվով ռուս զինվորականներ են զոհվել։ Ընդ որում զոհվել են սեպտեմբերին մոբիլիզացվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը խոստովանել էր 63 զինվորականի մահը։
Ռեզուլտատի պարաժենիա 4 ռակետամի
Ժամանակավոր տեղակայման կետում հզոր պայթուցիկ մարտագլխիկով 4 սրթիրների խոցման արդյունքում 63 ռուս զինծառայող է զոհվել։
Погибло 63 российских военнослужащих.
Ուկրաինական կողմը եւ ռուսաստանյան միջազգ ռազմական աղբյուրները այդ թվում Դոնբասի անջատողական ուժերի նախկին հրամանատար Իգոր Ստրելկովը հայտնել էին, որ զոհերի թիվը մի քանի 100 է։ Հարվածը հասցվել էր Մակեևկայում գտնվող արհեստագործական ուսումնարանի շենքին, որտեղ տեղակայված էին մոբիլիզացված զինվորականները։ Ռուսական տելեգրամալիքներն այս տեղեկությունը վերջին մի քանի օր ակտիվ քննարկում են, իսկ 10 պետական գործակալությունը հայտնել էր, թե մեծ թվով ռուս զինվորականներ միաժամանակ զոհվել են, քանի որ Ամանորի գիշերը ակտիվ օգտագործել են բջջային հեռախոսները, ինչն էլ թույլ է տվել ուկրաինական ուժերին ճշգրիտ հարված հասցնել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալյուժնին 3 հայտարարել էր, որ մինչև 2022 թվականի վերջը ուկրաինական զորքերը կարողացել են ազատագրել փետրվարի 24-ի լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների 40%-ը։ Զալյուժնին բնդում է նաև, թե ռուսական զորքերի կորուստները կազմել է 100 000 սպանված ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կորուստների մասին վերջին անգամ սեպտեմբերին էր հայտնել եւ պաշտոնապես ճանաչել էր միայն մոտ 6000 զինվորի մահը։ Պենտագոնը նոյեմբերին երկու կողմերի ընդհանուր կորուստները գնահատել էր մոտ 200 000 սպանված եւ վիրավոր, շեշտելով, թե պատերազմող կողմերը մոտավորապես հավասար կորուստներ են տվել։ Ռուսները, սակայն, ամենևին էլ մտադիր չեն կանգ առնել հակառակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2023-ին կփորձի նոր լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայում։ BBC-ին տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա ընդգծել է, թե Պուտինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զիջումների գնալու պատրաստակամության նշաններ ցույց չի տալիս։ Այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով արևմտյան երկրների ռազմական օգնությունը կօգնի Կիևին պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը և ստիպել Ռուսաստանին մտածել պատերազմի ավարտի մասին։
Անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ին Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե 2023-ի հունվարի վերջին պետք է բանակցի իր սիրիացի պաշտոնակից Ֆեյսալ Միգդադի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ դա տեղի կունենա ինչ-որ երրորդ երկրում և չի բացառվում, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է, որտեղ վերջերս բանակցել են այդ երեք երկրների պաշտպանության նախարարությունները։ Գուցե ուրվագծվում է Սիրիայում հնարավոր համաձայնության հասնելու ինչ-որ տարբերակ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիան իրոք պատրաստվում է դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսից? Այս հարցը հրատապ դարձավ նախորդ շաբաթ Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո, որին մասնակցում էին Ռուսաստանի, Սիրիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներն ու հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ 11 տարվա դադարից հետո կազմակերպված առաջին թուրք-սիրիական ուղղակի բանակցությունների ավարտից անմիջապես հետո արաբական մամուլում սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն սիրիացի և թուրք ուժայիններին հաջողվել է Մոսկվայում որոշակի սկզբունքային համաձայնություն համաձայնություններ ձեռք բերել։ Սիրական իշխանություններին մոտ կանգնած Ալ-Վաթան Բարբերականը մասնավորաբար 2022 թվականի իր վերջին համարում պնդում էր, որ այդ բանակցությունների արդյունքում Անկարան Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում տեղակայված թուրքական զորախումբն ամբողջությամբ դուրս բերելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Դրա դիմացս թերթի պաշտոնական Դամասկոսը պարտավորվել է համագործակցել Թուրքիայի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի ասպարեզում, նախ և առաջ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող և արևմուտքի դաշնակիցը համարվող քրդերի դեմ պայքարում։ Կողմերը ընդգծել են, որ Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կառույց որակվող քրդական բանվորական կուսակցությունը Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի խամաճիկն է և պետք է դիտարկվի որպես լրջագույն սպառնալիք թե Սիրիայի և թե Թուրքիայի համար, գրում է Ալ-Վաթանը։ Թերթը նաև տեղեկացնում է, որ մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են մի շարք հատուկ երակողմ հանձնաժողովներ ստեղծել, որոնք կհետևեն պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին և կզբաղվեն նոր բանակցություններ կազմակերպելով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի պնդմամբ, ի դեպ, երակողմ բանակցությունների հաջորդ փուլն արդեն դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով կարող է կազմակերպվել հունվարի երկրորդ կեսին։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Սիրիայի արտգործնախարարների հանդիպումը կարող է կայանալ Մոսկվայում կամ որևէ երրորդ երկրում, այս պահին մի շարք տարբերակներ են քննարկվում, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Նշեմ, սակայն, որ թուրքական աղբյուրները մոսկովյան հանդիպման մեկնաբանություններում շատ ավելի զգուշավոր են։ Մերձավոր Արևելքում ընթացող զարգացումներին հետևող մասնագիտական կայքերից մեկը Middle East Eye-ը նախորդին թուրքական աղբյուրները վկայակոչելով պնդել էր, որ Անկարան զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելու մտադրություն չունի։ Բացի այդ, ըստ իշխանություններին մոտ կանգնած թուրքական աղբյուրների, Անկարան հրաժարվել է բավարարել Դամասկոսի մեկ այլ պահանջը և ըստ որի Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի վերահսկողության գոտում գործող իսլամիստական զինված կազմակերպությունները պետք է ահաբեկչական կառույցներ որակվեն։ Չնայած դրան, Սիրիայի հյուսիսում գտնվող թուրքամետ խմբավորումների շրջանում Դամասկոսի և Անկարայի միջև խորացող դիվանագիտական շփումներն ակնհայտ մտահոգություն են առաջացրել։ Թուրք-սիրական բանակցություններին զուգահեռ զինված խմբավորումների աջակիցներն իրենց վերահսկողության տակ մնացած վերջին շրջաններում Իդլիբի նահանգում և Հալեպի հյուսիսային հատվածում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, թուրք դաշնակիցներից պահանջելով որևէ դեպքում հաշտեցման չգնալ Բաշար Ասադի կառավարության հետ։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ թուրք-սիրական հաշտեցման մյուս հնարավոր զոհը կարող են դառնալ սիրացի քրդերը։ Այս մասին France Press-ի հետ զրույցում նշել է Լիոնի համալսարանի դասախոս արևելագետ Ֆաբրիս Բալանշեն։ Նրա խոսքով Սիրիան, Թուրքիան և Ռուսաստանը մեկ ընդհանուր նպատակ ունեն՝ վերացնել առավելապես քրդերից կազմված սիրական դեմոկրատական ուժերը, զինված մի խմբավորում, որը տարիներ շարունակ հաջողությամբ համագործակցել է արևմուտքի հետ։
Եվրոպական կառույցներում շարունակում են բացահայտել կաշառակերներին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի կարգադրությամբ սկսվել է ևս երկու օրենսդիրների անձեռմխելիությունից զրկելու իրավական գործընթացը, միջնորդությունը Բելգիայի դատախազությունն է ներկայացրել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանի կոռուպցիոն սկանդալը թափ է հավաքում ևս երկու պատգամավոր կարող է զրկվել անձեռմխելիությունից։ Համապատասխան պանջը ներկայացրել Բելգիայի ոստիկանությունը, որը հետաքննում է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի մի շարք գործող և նախկին պատգամավորների ու Քաթարի իշխանությունների միջև կոռուպցիոն գործարքները։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող եվրոպացի երկու պատգամավորների անունները պաշտոնապես չի հաղորդվում։ France Press և Reuters գործակալությունների աղբյուրների համաձայն խոսքը իտալացի քաղաքական գործիչ Անդրեա Կոզոլինոյի և բելգիացի Մարկ Տարաբելայի մասին է։ Բելգիացի պատգամավորը, որը արաբական թերակղզու հետ հարաբերությունների հարցերով Եվրախորհրդարանի պատվիրակության փոխնախագահն է և կարևոր դեր է խաղացել հատկապես անցյալ տարի Կատարի կողմից ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման գործում, պնդում է, որ ինքն անմեղ է։ Իրավապահների կասկածները հերքել է նաև նրա սոցիալիստ գործընկեր Անդրեա Կոզոլինոն։ Կատար գեյթ անվանումը ստացած սկանդալը ծագել է անցած ամիս։ Բելգիայի իրավապահները պնդում են, որ Եվրախորհրդարանի մի շարք գործող և նախկին պատգամավորներ կասկածվում են Կատարի իշխանություններից դրամ և թանկարժեք նվերներ ստանալու համար։ Կոռուպցիայի և փողերի լվացման մեղադրանքով Եվրամիության օրենսդիր մարմնի արդեն նախկին փոխնախագահ Եվա Քայլին ևս 3 կասկածյալներ ձերբակալված են։ Իրավապահներն անցած ամիս Բրյուսելում միաժամանակյա խուզարկություններ են իրականացրել 16 հասցեներում, հայտնաբերելով ընդհանուր առմամբ ավելի քան 700,000 ევრო կանխի գումար։ Բելգիական դատախազության համոզմամբ կրվածքաշարքների նպատակն էր Եվրախորհրդարանում կատարի օգտին տնտեսական, ֆինանսական և քաղաքական որոշումների կայացումը։ Ընդհանրյալ որոշումներից մեկն ի դեպ կարող էր լինել կատարի և Պարսի Ստոցի այդ պետության և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը, որն արդեն օրենսդիր մարմնի օրակարգում էր հայտնվել, սակայն սկանդալի ֆոնին սառեցվել։
Եվ էլի ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ավելի ճիշտ դրա հետևանքներից մեկի մասին, փետրվարի 24-ից հետո 100,000-ավոր ռուսաստանցիներ, նախևառաջ արական սեռի քաղաքացիներ, հեռացել են իրենց հայրենիքից։ Արտագաղթի երկրորդ ալիքը գրանցվել է մասնակի զորակոչի հրամանից հետո։ Նրանք չեն ցանկանում սպանել կամ սպանվել այդ պատերազմում, ով կարողացել է տեղափոխվել բարակեցիկ արևմուտք, Թուրքիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, մեծ թվով մարդիկ մեկնել են Վրաստան, Հայաստան, նրանց մի մասը հետագայում տեղափոխվել է այլ պետություններ։ Բայց նույնիսկ անզեն աչքով տեսանելի է, որ Հայաստանում մեծացել է ռուսաստանցիների թիվը։ Նրանք կացարան և աշխատանք են գտնում, փորձում են ընտելանալ և ապրել մի ժողովրդի հետ, որի գերիշխող մեծամասնությունը որպես կանոն բարյացակամ վերաբերմունք ունի օտարների հանդեպ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մնոյ принято решение о проведении специальной военной операции.
Փետրվարի 24-2022 թվական, այս օրը փոխեց միլիոնավորների կյանքն ու հաշված օրերի ընթացքում դարձավ իրական մղձավանջ ոչ միայն պատերազմական գոտում, այլև դրանից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռվում գտնվողների համար։ Պատերազմին ընդդիմացող հազարավոր ռուսաստանցիներ լքեցին հայրենիքը ռուսական ներխուժման հենց սկզբից, նրանց մի մասը ժամանեց Հայաստան։ Այդ օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից Երևան եկան բազմաթիվ ռուսաստանցի երիտասարդ, նրանց գալի մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։
Ընտրությունս Հայաստանի և Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտն այստեղ հասնելն էր, օդակայանների մի մասը փակ էր, ստիպված էի փոխել
տեղանքս։
Ազատ վիզային ռեժիմ, ռուսերենի տարածվածություն, մշակութային նմանություններ, պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորություն, ռուսների Հայաստան տեղափոխվելու պատճառներից գլխավորներն են։ Մարտին ռուսական ներգաղթի առաջին ալիքներ։ Հենց այդ ժամանակ հայաստանցիների բառապաշարում նոր բառ հայտնվեց՝ ռելոկանտ։
Լսել եմ, որ փաստացի շատ ընկերություններ են տեղափոխվելու մոտ ժամանակներս, դե քանի որ Ռուսաստանում բիզնես անելը, որը կապված է ներկրման արտահանման հետ, այլևս անհնար է։
2022
թվականի միայն հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստան է եկել ավելի քան 780,000 ռուսաստանցի, նույն ընթացքում, սակայն նրանց մեծ մասը ըստ միգրացիոն ծառայության հեռացել է Հայաստանից։ Երևանում ու մյուս քաղաքներում հաստատվել է 42,000 ռուսաստանցի։ Ռուսները հաստատվեցին, հիմնեցին սեփական բիզնեսը, աշխատանք գտան։ Արտահայտության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը Ռուսաստանի Դաշնության ֆիզիկական իրավաբանական անձանց մասնակցությամբ գրանցվել է 2,200 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, հաշվառվել է ավելի քան 4,000 անհատ ձեռներից։
Ես թողել եմ ընտանիքս, ընկերներիս, կարոտում եմ ծնողներիս։
26-ամյա Սամսոն Կարապետյանը պատերազմից առաջ էր Հայաստան եկել, բայց չէր մտածում, որ Մոսկվա մեկնելու ցանկություն այլևս չի ունենա։ Հիմա Գյումրիում կամավորությամբ է զբաղվում, ծրագիրն ավարտվում է, մտածում է Երևանում հիմնական մասնագիտությամբ աշխատել, տվյալների լրագրությամբ։
Ես մեծ հաճույքով կմնայի Գյումրիում, սակայն ցավոք իմ մասնագիտությամբ աշխատանքը Երևանում է։ Դրա համար էլ վերադառնում եմ Երևան, չնայած որ այդքան էլ չեմ ցանկանում։
Մշակութային ոլորտից էլ անմասն չմնացին ռուսաստանցիները, անգամ ներկայացումներ բեմադրեցին ու ցուցադրեցին, փառատոններ անցկացրեցին, անգամ այնպիսիք, որ Ռուսաստանում փակի տակ էին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։